Ključna ideja projekta Danube Stream Waves je da se kroz produkciju zajedničkog programa i razmenu sadržaja afirmišu novi mladi umetnici i stvaraoci iz ove četiri podunavske zemlje. Projekat je osmišljen tokom ove godine i po rečima Rainera Waltera, voditelja i muzičkog urednika, okupljanje predstavnika ovih radio stanica na konferenciji u Ulmu bilo je neophodno kako bi se utvrdilo kada će projekat startovati i u kojoj formi će se emisije emitovati.
We are the founder of the Danube Streamwave, the new broadcasting series going on that also a part is O Radio, which is very pleasant for me. And the topic of this complete congress, the first topic is to meet radio people from all over Europe, and the second is, of course, to bring some interesting things back home.
U prvih godinu dana akcenat će u emisijama biti stavljen pre svega na mlade muzičke stvaraoce iz Nemačke, Austrije, Mađarske i Srbije. Prvu emisiju u januaru sledeće godine pripremit će upravo Rainer sa kolegama iz Radio Free FM-a.
We are starting in January. Free FM took the first round and we have made a plan now for 12 months. I think that's realistic to try out if it happens, and I think it happens. And we start, and then it goes like a circle through the year. Every station will do three shows the next year, and these shows are broadcasting in all four countries and all four radio stations.
Inače, osnivačka konferencija mreže Danube Stream Waves odvija se kao sastavni deo kongresa nemačkih civilnih i nezavisnih radiostanica koji se održava u Ulmu i na kome više od 140 predstavnika tih medija pokušava da osmisli način kako da nezavisne stanice, koje u mnogim gradovima Nemačke predstavljaju jedini glas civilnog društva, opstanu u uslovima sveopšte komercijalizacije i pritiska velikih medija.